Vous écoutez Radio Kapi, c'est l'heure des informations Lingala.
Radio Kapi.
Sangoya Bisso, Arlette Mbouyi, qui s'est fait ça.
Boboto peki me obisika binso bozomi kwa kolanda sango na biso kota la Lingala ya lelo kolobela likita linene ya onyo matali makoki ma moto na Genève ekolo Suisse ekolo RDC ekolobela mingi penza koko so bizomi omonile ekolo isika efandisa mingi tumba ndenge na ndenge yango ekosale maonzi la ya miniso matali lobiko ya ekolo RDC mama Eve Bazaiba oyo akuzoma na bokuta nibona. Oituri mapitalo zomi na mine ibikangemi po ya bozangi bokengi, sika. Koko soe zomi po ya baimboka baike na teritoa ya Mambasa po ya kuzwa mino. Ndo kange na kananga oituka ya Kasai Central baipulusu batumbaki mopiko monene ya bangi. Kela eye elubisi bai misala ya dikela baie babandite yango esalemi po elongo banite. Sima mwa bopemi ndetu kulanda maso na bulai. Batata ba mama ba dekombo te na bino banso mama ministre mokambi misala ya lobiko pe misala ya babemba nyo ekolo azwa maki mo misato e na misala ya bokutani ya lisanga ya makoki ma moto ya ONU na Genève ekolo Suisse kolanda na nzela ya internet ya X ya misala miaye Eve Bazaiba akutalisa koko so ezwami na mambi malobiko ekolo Congo Démocratique eye kobundisa ma uto mibunzike akolobela pe mingi penza lobiko mabe omonile ekolo sika misala ya basima mandoki makosale maka bebo bundisa mina ekolo Rwanda. Nano kivu bolongola mitoko kende obisika bisusu ya mapinga ya ba AFC M23 oboko mboka ya teritoa ya Lubero eye ezwama na maboko mabango uto mobule kayoko kasindambo ya batombo kibaye bako milongola uto butu ya mwamosala moko kutanela mwamosala mibale oeteni ena ya teritoa kolanda na banzenge neke kuna bako milongola na biloko bia bango ya mapinga po ya kokende obitando bisusu sena teritoa mei. Sekuna na Nord Kivu lifuti ya sanza ya iba lepo ya balakisi kama mine ya ilo ya Idjwi e iba maki mwaposo moleki na ebombelo niyama ya Virunga. Idjwi ezali yoko teritoa ya etuka ya Sud Kivu na manso pa milioni kama moko na tuku sambo ya ba franc kongole koloba bankoto tuku sambo na misato ya ba dolar biye bikumba maki na bato na mandoki bango babundisa kimo tuka ekumba ki bato batinda maki po ya kukende kozwa misolo na Butembo ontaka ba kilometri te kama misato na Idjwi likambolie bakambi misala ya bitelo bako milelela etalisi kokoso ya misolo ona baimonyele ya ekolo uto bibombelo misolo bikangema na sanza ya yambo ya mobu moleki. Mikolo zomi mikoki uto bai mapinga bazwa mokano ya kopekisa botamboli onzela monene ya mitano kati na Uvira pe eteni ya Sange Kabunambo na Sud Kivu mbano ya misala miankita mimonisami ezala ongambo ya bai mbongo tope ya bai mboka biloko nzike bibebi pe bai mbongo babungisi misolo po yango nzoka nde baike bakosala ka misala na misolo ya nyongo biye basengeli kozongisa na mitango ya koleka. Toka isika na Ituri po ya kolobela koko so ezwami sika na mambi makolongo nubwa nzoto sima ya bitumba ya ba ADF na teritoa ya Mambasa obitando ya kolongo nubwa nzoto ya Bandengaido pe bafuakowa mapitalo miso mikangi pe basali bakimi nambano baimboka bako zwali susu mino misengelite bakima bitumba leka misato bawei obitando ya Boyambi kotanga ndakisa na nyanya mapitalo matondi pe mazangi mino monganga mokambi etando ya kolongo nubwa nzoto abwa kimbela po ya lisungi na lumbango ya babembani na ntina ya kosunga bomo ya bato. Jean-Claude Lokidile po ya bulaibwa sango.
Mabitalo zomi na mene imi kangami na ba air de santé ya Bandengaido pe bafrabako sima ya mabulu mwe mwasalemi na batumbuki ba ADF na ba chefere ya bombo pe bandaka kwa nanda mayebi siya monga ka mkonzi ya zon de santé ya nyanya ba iba mboka ebele bazali konyoka manatina na yango mingi mingi na mavivi muchacha Bandengaido pe pengi basali nyonsa ya mapitalo bakimi esika wana pe bato oyu batikale bazali susute na makoki ya kozwali sali siya mino na besika oyu bayambi bato bayi bakimi bitumba pasi zali se mabe mingi bako ni batondi mine ya malonga ezalite bato basato kati na bakimi bitumba basili kokufa na poso yeye zambi bazalaki na makokite ya kufuta mbongo ya kisi Munga ga mokonzi ya zone sentier nyanya alaliko matisa mongongo pona ko senga lisali sito ko senga lisungi ya lombango Toba kisa ete bozangi bukingi zali nano kokoba pe yango zali kosala ete ko mematoko komisa lisungi e komipasi mingi
Na Kisangani sanza ya misato esuki kaka na milulu te ezali pe sanza ya kolamusa makanisi o matali kolongo nombo ya nzoto na l'hôpital Smet Hospital basi le kaka mamoko na tuku mitano na mitano bayanolaki na mbela ya koluka bokono bwa cancer ya mabele kati na elikia pe kosungama tolanda sango e ya Jacques Mukonkole na yokaki akiwa
Basi kama tuku mitano na mitano, bakobisa ki bakombo na bango po ba mitali sanzoto. Bokono zomi na minei emoni samaki ya ngonde na mokolo oyo, l'hôpitalo oyo babengi Desmet ya Kisangani esalaki. Bokono ya kanser ya mabele ezali susu ikambo ya kobangi sate, kasi ezali bitumba ya mokolo na mokolo. Natango batalaki kopesa biyano, mwasi yo azwa kilikanisi yeye na asepelaki na basi ya mpiko oyo baponi, bomoi na esika ya kovanda kimia. Pona dokotolo Landry Shulungu oya kambaka l'hôpitalo lolenge basi bazali koya pona kotalisa nzoto elakisi ete kobika ezali lisusu mosikate basi oyo balikaki pe wana balobi obe lolenge moko moko na bango ayebisi ete ayaki pona kotalisa nzoto pe nyoso elekani malamu akoyebisa ba mama mosusu baya pe kotalisa nzoto ya bango na oyo etali kansa ya mabele ebongi malamu te oyeba yango eyambote yango ekoma makasi pona basi oyo bokono na bango Zai komona na neti elike ezali lisusu te bobangi bozala te l'hôpitalo etie mokoloto na l'hôpitalo misusu oyo etalaka be makambo mana mpona kolandela basi oyo bazali na bokono ya kanser na ndenge elongobani
Se kolobela kolongo nobwa nzoto mia tuku mibale na minei ya sanza ya misato inso molongo mobimba ekokundola ka mokolo ya kubundisa lokosu ekasi mama ya likambo po ya mobumu ye iyo toko kiko suki sa lokosu ekasi yo RDC na lisungi ya mbulamatari na bakabila na kasai oriental molulu ata mokote salemaki Nzokande bakambi misala mikobundisaka makono ya maba pe lokosu ekasi o etuka basengi na bakonzi kotonga ndako ibale kati na boloko enene po ya bakange mibaye bazwami na bokono bona na ntina ya kukabulama na bakange mibasusu. Monganga Marcel Le Tazadi azwama kyo elobeli ya Esther Ndalafina.
Cette année, on a des pains bois de la prison.
Nambula oyo tobongisa ki campagne ya boloko monene ya Mbujimayi epai tokuta ki bakanga mingi na boloko na maladi ya kosukosu mpeto pesa ki bango lisalisi ya munganga. Kasi tozali kobongisa lisusu ba campagne mosusu mpo bakanga mi oyo bazali na bokono bafanda kaisika moko na ba oyo bazali nzoto kolongono mpe yango ekoki kopanza bokono. Na campagne ya liboso tokuta ki mpene na bato tuku mitano oyo bazalaki na bokono. Soki bafandi esika moko na ba oyo bazali nzoto malamu Bokono ekoki kopanza na noki. Yango wana tozali kosenga bakonzi basalisa biso na kotonga ata basupu mibale ya kokabola bakangami oyo bazali na bokono na ba oyo bazali nzoto kolongono. Yango ekosalisa mingi mpona kopekisa bopanzani ya bokono na kati ya boloko.
Terminer les noms malades.
Pepo ya kosukisa botolo baki we bandeli bayi misala ya polusu etuka ya Kasai Central batumbaki mopiko monene penza ya bangi wesika bakobenga ka independence na kananga mukano moye ya lisanga ya bukengi etuka ekani kolembisa botamboli ya bangi kati na etuka boko makanisi matali samaki na ntina ya kila eye bayi misala ya bikela bapaleli lolenge ya botumba mibosale maki na polele pona bango yango ekoki kobebisa kolongono bwa nzoto ya bayi mboka pe bikela Sango ya André Katende Ngala Mulume elimolami na Magloire Mpaka.
Bakangaki diamba yango na bisika mibale na territoire ya Luiza pe na libanda ya pepo ya Kananga. Pona vice-gouverneur ya Kasai Central Job Kuindama, kotumba yango ezali elembo makasi pona kubundisa bote ki makaya ya makasi. Pe azali kokebisa bato banso oyo bazali kosangana na mosala oyo ya mabe. Alobi, ezali lolenge wana nde bazali kokoba na kubundisa bizaleli oyo ya mabe na etuka, pe basali ya kimia, bazali ya kotelema pona kosilisa likambo oyo. Na ngambo na bango, ba oyo basala kamisala ya koyi banzinga nzinga bazali koboya botumbi ya makaya makasi to diamba na polele balobi ete ekoki kozala na mbeba na nzinga nzinga pe na bokolongono bwa bato David Mwanda alobite misala ya lolenge wana esengela kaisa le mamusika na bato bato nyonso bamelaka milinga pe solo ya jamba wana vice gouverneur abakisite mokano ya kotumba jamba yango na polele eutaki na conseil provincial ya sécurité abakisi ete ezali pona kolakisaka bato ya mboka te mbula matari ya etuka azali na mokano makasi ya kobundisa misala mabe ya boteki biloko ya lolenge wana.
Talaka suka sango na biso ya lero tusunga makionzela ya masini na André Mongu pe Jean-Claude Siala po ya kolengele sango tusunga makina Elize Chikota pe Lievine Mbwinga na bino baibaso bolanda kibiso mokolo mulamu o mabota mabino.